Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Баламғожа алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстанда мерзімінен бұрын президент сайлауына үміткерлерді ұсыну басталды.
Кем дегенде бір үшілік одан түсетін сияқты бұл оппозиция, саяси партиялардан не болмаса солардың біріккенді үміткері, содан кейін жеке тағы да бір-екі тұлғаның түсуі әбден мүмкін. Менің ойымша президент жалғыз өзі түспейді айдананы.
Бірінші ханым Сара Назарбаеваның 70-ке толуына орай Қазақстан мектептері Сара тану апталығын өткізуге дайындалып жатыр. Египеттегі шерулердің 12-ші күні президент Хосни Мубарак экономикалық тобымен кездесті. Ал соңғы жаңалықтарда Пәкістандағы жарылыстан 3 адам мерт болды, ақш пен Ресей арасындағы ядролық келісім күшіне енді деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Сенбі күні Қазақстан президенттігіне кандидаттарды ұсыну басталды. Бұл процесс ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұловтың айтуынша белгіленген тәртіп бойынша тіркелген республикалық қоғамдық бірлестіктер кандидаттарын ұсына алады, ал жеке азаматтар өздері ұсынады. Осы уақытқа дейін бірқатар оппозициялық үміткерлер сәуірдің 3-ндегі кезектен тыс президент сайлауына түсуге ынта білдірді. Сайлау алды науқаны 3-ші наурызда басталады. Египетте үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Сенбі күні президент Хосни Мубарак экономикалық командасымен кездесті. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, қаңтардың 25-сінде Египеттегі толқулар басталғалы бері бұл дағдарыс елге шамамен 3,1 миллиард доллар шығына келген. Сенбі күні Каирдің Тахрир алаңында жиналған наразылық танытушылар Мубарактың тез арада биліктен кетуін талап етті. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша, Мубарак қызметінен кетпейінше шерулер тоқтамайды. Алайда енді негізгі шерулер сейсенбі және жұма күндеріне жоспарланады. Ақпанның 4-інде Каир мен Александрияда және тағы басқа қалаларда кету күні атты ереуілдер болып өтті. Сонымен қатар сенбі күні Египет вице-президенті Омар Сулейман бір топ танымал тұлғалармен кездесіп, үкіметті президент Хосни Мубарак өтпелі билікке тапсыру жолдарын талқылауы тиіс болатын, екі аптаға жалғасқан наразылық шарасынан кейін Мубарак басқарудан тойып кеткенін айтып, тақтан кеткісі келсе де, өзінен кейін елде тәртіпсіздік орнайма деп қауіптенетіндігін мәлімдеген. Ақш президенті Барак Обама Мубарак елдегі дағдарысты аяқтауға көмектесу үшін дұрыс шешім қабылдайды деп үміттенетіндігін жеткізді. Ал басқа да хабарларға қарағанда, Аль-Джазира телеарнасының Каирдегі жаңа кеңселеріне шабуыл жасалып, компьютерлер мен басқа да жабдықтар өртелген, сонымен қатар ақш қаржыландыратын Азат Еуропа азаттық радиосының екі тілшісі жұма күні Каирде тұтқындалған. Египеттің Синай түбегіндегі газ терминалы жарылып, көршілес Иордания мен Израильге газ тасымалы тоқтатылды. Жарылысқа не себеп болғандығы туралы әртүрлі хабар таратылды. Аймақтық әкім Абдул Вахаб Мабрук бұл оқиғаны саботаж деп атап, басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Египеттің ұлттық газ компаниясының басшысының айтуынша, газ ағып өрт басталған. Әл-Қаида мен басқа да исламшыл веб-сайттарды бақылайтын сайт барлау ұйымының айтуынша, кей топтар Египеттегі қауіпсіздік жағдайы тұрақсыз болғандықтан исламшыл жауынгерлерді Израильге газ тасымалдайтын құбырға шабуылдауға шақырған. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында бірқатар батыс елдерінің жетекшілері Египет үкіметін наразылық танытушылардың реформалар жөніндегі талабына құлақ асуға шақырды. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, араб мемлекеттеріндегі өзгеріс бұл елдерді күшейтіп, өркендететін стратегиялық мұқтаждық болып табылады. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Египеттегі өзгерісті ұзаққа созбауға шақырды. Германия канцлері Ангела Меркель болса, Египеттегі өзгерістер бейбіт жағдайда жүзеге асуы тиіс деп атап көрсетті. Египеттегі дағдарыс Мюнхендегі ғаламдық қауіпсіздік конференциясында бас тақырыпқа айналды. Жұма күні басталған конференцияда НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен араб әлеміндегі толқулар ғаламдық тәртіпті тұрақсыздандыруы мүмкін деп ескертті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі келісім өз күшіне енді. Сенбі күні Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясына қатысып, аталмыш келісімге қатысты бекітілген соңғы құжаттарды бір-біріне тапсырды. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге сәйкес, Ақш пен Ресей ядролық оқтұмсықтарын 1550-ге дейін қысқартуы тиіс. Сербияның ең ірі оппозициялық партиясы сенбіде үкіметке қарсы шеруін бастады. Бұл Сербия прогресшіл партиясының соңғы жылдардағы алғашқы наразылық шарасы. Аталмыш партияның қолдаушылары Белградтағы парламент ғимараты алдында жиналып, кезектен тыс сайлау өткізуді талап етуде. Сербия 2009 жылғы рецессияның салдарымен күресіп жатыр. Өткен айда көптеген мектептің мұғалімдері шеру өткізді. Осы аптада оларға тәуелсіз полиция одағы да қосылған еді.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Билік орындарының хабарлауынша, Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында қарулы адамдар 3 полиция қызметкерін атып өлтірген. Аймақтық ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысының айтуынша, Карачаева Черкесияда бір тұтқынды алып бара жатқан полицияның көлігіне жұма күні шабуыл жасалған белгісіз қарулы адамдар тұтқынды азат етіп, онымен бірге оқиға орнынан қашып кеткен. Ауғанстан мен шекаралас Пәкістанның Хайбер ауданындағы жарылыстан 3 адам қаза тауып, 2-і жараланды. Хайбер әкімшілігінің ресми өкілі Шафирулла ханның айтуынша, көлікке тиелген бомба Баркам Бархел ауылында жарылған. Жарақат алғандардың денсаулығы бір қалыпты, деді хан. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым, бағдарламамызды одан әрі